Sådan lige ganske kort resume til jer, som ikke har været med eventuelt de to forrige aften, så har vi jo ud fra Matteus 1 set på, at Jesus han er Gud, og han er menneske. Det var det, vi så på første aften ud fra Matteus 1 og 2. Hvordan Matteus opmuntrer os til at gøre som hyrderne, nemlig at tilbede Gud ved at tilbede Jesus. I går så vi så på, at Jesus Jesus slægstavle også vidner noget om, hvem han er knyttet til. Ja, hvem han gør sig til et med. Han gør sig til et med denne slægt. Ja, endnu mere, han bærer deres synd. Han steg ned i Jordan og bekendte vores synd som sin. Og han blev fristet i vores sted. Det er noget af det, vi har været sammen om de to forrige aftener. Og i aften, der er så tænkt på, eller i eftermiddag er det jo, tænkt på at gribe fat i egentlig noget af samme tematik. Nu er det bare hos Esajas. Og det, jeg synes er blevet så stærkt der i Esajas bog, det er så også at se den aktuelle tid, han taler det her budskab ind i. Det kommer jeg mere tilbage til, men jeg vil gerne, at vi kan begynde med at læse fra Esajas bog. Så jeg som har bibler, I skal slå op på Esajas bog, kapitel 8, side 611 i min bibel. Esajas bog, kapitel 8. Og så skal vi læse fra vers 23. Og der kan I jo se, det har overskriften Davidsønnens fødsel. Dog skal der ikke være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som Herren tidligere bragte skam over Zebulans og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet. Landet på den anden side af Jordan og folkeslagene skal I lære. Det folk, der vandrer i mørke, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Du gør jublen stærk, du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt, som man glæder sig over høsten, som man jubler, når man deler byttet. For det tyngende åget, stangen over deres skuldre og slavefodens kæp, brækker du som på Midjans dag. Hver støvle, der tramper i larmen, og kappen, der er sølet i blod, skal brændes og fortæres af ild. For et barn er født os, en søn er givet os, og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Man skal give ham, man skal kalde ham underfuld rådgiver, vældig Gud, evighedsfader og fredsfyrste. Stort er herredømmet, freden uden ophør over Davids trone og over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed, fra nu af og til evig tid. Herskers herres nidkærhed skal udvirke dette. Amen. Jeg kunne godt tænke mig lige at sætte de her vers ind i en sammenhæng. Så nu skal jeg lige have gang i lidt PowerPoint her til en begyndelse igen. Og når man skal have styr på, hvad handler en bog om, så kan det være godt at stille spørgsmål, hvor begynder den og hvor ender den. Esajas bog begynder jo med at tale om de børn, som Herren han har opfostret og opdraget, men de har brudt med mig. Bogen begynder altså med at fortælle os, at folket har brudt med Herren. Ikke i det ydre. De kommer i templet, men bruddet er sket i hjertet, vers 5. Hjertet er blevet sygt. Og her lærer vi altså noget afgørende om frafaldets vej for Guds folk. Det er en situation, hvor det åbne hjerteforhold til Guds ord, det er brudt. Og det må også tale til os i dag. At der, hvor det åbne hjerteforhold til Guds ord bliver brudt, selvom vi kommer hen i missionshuset, så er det alligevel frafaldets vej til åndelig sygdom og til at bryde med Herren. Og der er det så godt at se, at Herren til det folk, vers 18 siger, kom, lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Det er noget af det, der er ønsket med den her bog. At Herren han må få lov til at komme ind i vores liv, og vi må have dette åbne og ærlige hjerteforhold til Guds ord, til ham. Kom, lad os gå i rette med hinanden. Og så slutter bogen. Der, hvor al verdenshistorie ender, nemlig med den dobbelte udgang. Der er der en slægt, der skal bestå for Guds ansigt. En slægt skal bestå. Nemlig den slægt, som kender Herren. Og modsat, så er der nogen, som har brudt med Herren, og deres ild skal aldrig slukkes. Det Det her vers fra kapitel 66 er faktisk et vers, Jesus han citerer i Markus evangeliet, når han beskriver helvedes pine. Så med den her ramme, så får vi en fornemmelse af, hvad det er, Herren gennem profeten Esajas ønsker os med den her bog, nemlig at kalde os ind for hans ansigt. Det er rammen med den her bog. Og så skal vi jo så prøve at zoome ind på dagens tekst, kapitel 9, som vi har læst her. Det er inde i et afsnit, som kaldes Immanuels bog, fra kapitel 7 til 12. Immanuels bog, det er fordi vi i det her afsnit har tre profetier om Immanuel, om Jesus. Tre forskellige profetier om det lovede barn. Og de her tre profetier har ligesom tre forskellige betoninger. Kapitel 7 betoner særligt Jesu fødsel. Det kapitel, vi lige har læst, kapitel 9, betoner særligt hans person. Og den tredje profeti, kapitel 11, betoner særligt Jesu kongerige. Det, jeg synes er blevet så stærk for mig, det er nu at se den sammenhæng, de her profetier er talt ind i. Sagen er jo den, at på det her tidspunkt, der er Israel delt i to. Du har nordriget Israel, som er i alliance med Syrien, og de angriber Juda. Juda, der er Akas konge. Og vi hører, at de ikke kunne erobre Juda. Og der går et desperat budskab til kong Akas, at de her fjender, de har slået lejr i Efraim, tæt på Judarige. Og der hører vi i kapitel 7, vers 2, at der skælvede hans hjerte og hans folks hjerte. De var rædselsslagne. Det, jeg synes er interessant at se, det er, vi får her i Esajas bog beskrevet sådan en, du kan sige, en lille lokal politisk situation. Det er jo en historisk beretning, vi har blevet ført tilbage til noget, som foregik dernede i det landområde. Og der synes jeg, det er interessant at se, hvad skal der siges i en sådan lokal krise? Og det er så her, vi møder den første profeti. Se, den unge kvinde skal blive med barn og føde en søn, og hun skal give ham navnet Immanuel. Det er sådan et ord, der skal forkyndes i en sådan tid. Det skal forkyndes til Akas, at i Kristus, der er Gud med os. Om så den hele verden, og hvor modstander Satan kommer og truer jeres en skræk i livet, så skal du høre, Immanuel er født. Det er Guds trøst, det er Guds frimodighed, budskab, som vi må lytte til i en sådan tid. Efter den her profeti, så kommer vi ind i kapitel 8. I kapitel 8, der hører vi om, at Syrien og Israel, de har jo indgået i en alliance. De skal ødelægges af Assyrien, altså det her endnu større rige i øst. Og ind i den her politiske situation, så er det jo nærliggende for kong Akas i sydriget at indgå alliance med Assyrien. Men, siger Esajas, det skal du ikke. Du skal ikke fristes til at indgå en alliance med ham. Det er altså noget af en sådan national krise, de stod i. Men det var også en åndelig krise. For kong Akas, han var en ugudelig konge. Han lod sin søn gå igennem ild. Han tilbad fremmede guder, og ikke Israels gud. Og når man sådan læser lidt om kong Akas, så kan man jo få den tanke. Den mand, han må være langt uden for åndelig rækkevidde. Det nytter ikke noget, Esajas, at tale til ham. En sådan ugudelig leder. Og der synes jeg, det er tankevækkende at se, at i en sådan tid, så stiller Guds profet folket over for et valg. Esajas opfordrer sine tilhører til at omvende sig og stole på Herren eller blive ødelagt. Enten lytte til og holde sig til Guds ord, eller lytte til falsk åndelighed, som siger fred, fred og ingen fare. I skal, siger han, I skal hellige herskers herre, han skal være jeres frygt og jeres rædsel. Det var situationen i kapitel 8. Lad dig ikke friste til at indgå alliance med stormagten Assyrien i den her situation. Og igen så spørger vi, hvad skal der siges i en sådan national, lokal, politisk krise og i sådan en åndelig tid, hvor lederne tilbeder alle mulige andre guder og sågar lader sin søn gå igennem ild. Hvad skal der siges i sådan tid? Jo, det er jo så her, vi kommer til den anden profeti i kapitel 9, som vi har læst, og nu vil vi vende os til den tekst, og jeg skal lige have jer op på skærmen her. Det er egentlig en sådan historisk tid, vi møder kapitel 9, som vi har læst. Og det er det, jeg synes er så stærkt at se. Hvad skal der siges? Jo, der kommer en tid i fremtiden, hvor at kapitel 9, vers 1, det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys. Lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Der kommer en fremtid for det folk. Der kommer en dag, jeg glemte vers 23, hvor at der ikke skal være mørke for landet, som nu er i trængsel. Som Herren tidligere bragt skam over Zebulans land og Naftalis land, bringer han i fremtiden ære over vejen langs havet. Landet på den anden side af Jordan og folkeslagene skal I lære. Det er jo interessant. Hvis du sidder med en bibel, så må du jo godt lige slå op på Matteus 4, som vi var lidt ind omkring i går. For netop det her vers bliver citeret i Matteus 4, efter vi har hørt om, at Jesus han steg ned i Jordan, kapitel 3, Matteus 3, og blev fristet i ørkenen, Matteus 4, så begynder han jo nu sit offentlige virke i Matteus 4, vers 12. Og vi hører vers 13, at han forlod Nazaret og kom til Kapernaum ved søen i Zebulans og Naftalis land. For at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger, og så citeres det, vi lige har læst her i Esajas bog. Så det Esajas profeterer om, det sker nu ved Jesu komme. Og det er således, at lyset kommer til det landområde, til det folk. Og vers 17, det sker ved, at Jesus han begynder at prædike, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det er det ord, der må forkyndes også i sådan en tid. Det, jeg synes er blevet så stærkt, det er, der var en lokal krise med nogle store magter og noget krig og sådan. Og så er det evangeliet, der skal forkyndes ind i en sådan tid. Det er det, jeg synes er blevet så stærkt. Hvordan skal vi i dag prædike? Hvad skal vi sige? Ikke til hedningernes Galilea, men vi kunne sige hedningernes Gilleleje, Gørløs, Gentofte, Grindsted, Grenaa. Hvad skal vi sige til min sådan hedensk tid, vi lever i? De falske profeter, de sagde fred, fred og ingen fare. Johannes Døber, han prædikede, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Jesus prædikede, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Og på den baggrund har jeg lyst til at spørge, hvad er vores vidnesbyrd i dag? Ej, men man kan vel ikke sige til naboen, omvendt dig, for himmeriget er kommet nær. Nej, det er måske ikke lige de ord, men sagen. Jamen, det ved jeg ikke, hvordan jeg skal få sagt. Nej, jeg synes faktisk også, det er svært. Det må jeg sige. For min egen del, der er det blevet en hjælp at have den her lille bog. Nu har jeg glemt at få den med herind. Men du kender den her lille bog, Hvad skal jeg med Jesus? I begyndelsen af den her pandemi, der nu har varet et år, der snakker jeg faktisk med en af naboerne her. En ældre dame. Hun er jo en af dem i den sårbare målgruppe. Og hun giver udtryk for, at hun er bekymret. Og så spørger jeg hende, om jeg må give hende en bog, som faktisk har givet mig tryghed. En bog, som beskriver en virkelighed, som kan give tryghed. Og hun spørger, hvad det er for en bog. Jeg går ind og henter den og viser hende og fortæller lidt om, hvad det er for en bog, Hvad skal jeg med Jesus? Og hun siger, hun har faktisk læst en del andre ting. Hun synes ikke, hun har fundet, at det har givet hende tryghed i sådan tid. Og hun tager imod bogen. Jeg ved ikke, om hun har læst den. Vi har ikke fået snakket om det siden. Men blot for at sige, jeg synes, det er svært at få sagt som Jesus og Johannes, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Men jeg ved ud fra deres situation og ud fra Esajas, at det er det, vi må sige til vores folk. Og så må vi bede Gud om også give os anledning og hjælp til det på forskellige vis. Der har vi det forskelligt. Jeg har selv meget hjælp af sådan noget litteratur, jeg kan støtte mig til og give til folk. Det er det, vi må sige, også i en sådan tid. Og der kunne jeg sådan ønske, at vi fik noget af den frimodighed, som Esajas han lægger for dagen her. Til det folk, der vandrer i mørket. Og så ender vi kapitel 9, vers 1. Det folk, der vandrer i mørket. Men ikke nok med det, de bor også i mørket. Esajas 9, 1. De bor i mørkets land. Det er der, de har hjemme. Det er der, de hviler. Det er der, de har deres liv, deres identitet. I mørkets land. Vi lever i et åndeligt mørke, men også et politisk mørke. Og jeg synes, der er nogle, hvad det angår, nogle paralleller også til Esajas tid. Også et politisk mørke. Nu ved jeg godt, at vi i vores prædikner ikke skal holde politiske taler. Det er heller ikke det, der er mit anliggende. Men jeg synes, det er interessant, at Esajas taler om den politiske situation, har ligesom retteren lidt ud. Hvad sker der omkring os? Og så forkynder han om Immanuel. Og der tænker vi, at vi må også øve os lidt i, hvad er det, der sker omkring os? Også i det politiske landskab. Og der må man sige, at jeg synes, det er en mørk tid. Det er jo som om, at løgnen er kommet i højsædet, også i det politiske landskab flere steder. Og den, som formår at leve bedst, får flest med sig. Vi er i et åndsklima, også et politisk klima, hvor det ikke længere er afgørende, om det er sandt, men om det virker. Hvem får flest tilhængere? Stemmer? Det er noget af det, der kendetegner det politiske klima i dag. Og så står vi i den her verdensomspændende pandemi, hvor at man jo efterlyser stærke ledere, handlingskraftige ledere. Og for mig at sige, så tænker jeg, at det er en tid, som også kan være med til at berede det, at der skal fremstå én stærk leder, som både skal have politisk og religiøs magt. Antikrist. Antikristånd, som allerede er rådende. Det er en tid med politisk mørke. Jeg synes også, det er lidt beskæmmende at se, hvordan de her verdensledere, de formår jo ikke at få fordelt for eksempel vaccinerne på retfærdig vis. Det er jo dem, der har de største pengepunge, der får først. Det er utroligt, at man jo ikke formår at skabe fordele det her på fredfyldt måde. Og sådan er det jo for vores politiske ledere. De formår ikke at skabe fred. Og heller ikke i det her. Jeg er spændt på, om det kan komme til at give os endnu større gnidninger folkene imellem. Og det kan give grund til bekymring og ængstelse. Og Akas han var rædselslagen i forhold til de der, det var en krisesituation. Men man kan jo også nogle gange fornemme ledere her, som kan være rædselslagen over for den pandemi. Hvad skal der siges i sådan en tid? Vi skal forkynde med Esajas, at Immanuel er født. Det er det, jeg synes er så stærkt. Og det er jo ikke kun et politisk mørke, vi lever i. Det er jo også et åndeligt mørke, hvor at moralsk lovløshed har taget overhånd, også i vores samfund. Det gennemsyrer jo vores samfund. Jeg tænker på afguderi og nyreligiositet. Det er det første bud, der bliver brudt. Det er et samfund med vanære af Guds navn og Guds ord. Anden og tredje bud. Det er et samfund med autoritetsnedbrydelser. Altså en ringeagt for autoriteterne. Fjerde bud. Det er et samfund med abort og eutanasidrab. Femte bud. Vi er et samfund med stadig nye normnedbrydende kræfter på det seksuelle område. Sjette bud. Med økonomisk bedrageri, både privat, men jo også i store samfundsinstitutioner. Syvende bud. Vi lever i et samfund med bagtalelser og løgn. Ottende bud. I et samfund med begærets alt dominerende magt, hvor jeg, mig og mit er det, der driver menneskene. Niende og tiende bud. Det er det, vi er en del af. Og når jeg siger en del af, så er det jo fordi Jesus han siger, at det her udgår også fra vores hjerter. at fra hjertet udgår onde tanker om mord, ægteskabsbrud, utugt, teori, falsk vidnesbyrd og bespottelser. Ja, det var en mørk tid på Esajas tid. Det var en mørk tid på Jesu tid. Og det må i sandhed også siges om vores tid. Vi er et folk, der vandrer i mørket. Og det mørke kommer fra mit eget hjerte. Men på Esajas tid, der så vi kapitel 1, at hjertet var blevet sygt. Det vil sige, de havde ikke længere det her åbne hjerteforhold til ham. Det må være det første og vigtigste kald til os. At det her ikke må blive en åndelig søvndysende tid, men at vi må høre Esajas budskab, Herrens budskab gennem Esajas, kom, lad os gå i rette med hinanden. Og lad os fortsætte med det. Således at vi bliver ført til og bevaret ved nåden i Kristus Jesus. Således at han får lov til at være det lys, som skinner os ind i vores mørke. Og således, at det også er ham, vi vidner om til det folk, som bor i mørket, også i dag. Hvad skal der prædikes om i sådan en tid? Immanuel. Ham skal der prædikes om. Forkynd om Jesus, om hans fødsel, om hans person, om hans rige. Forkynd om hans stedfortrædende gerning til vor frelse, for han er verdens lys. Kapitel 9, vers 2. Du gør jublen stærk. Du gør glæden stor. De glæder sig for dit ansigt. Læg mærke til det. For dit ansigt. Det ansigt, som en synder ikke kan se og beholde livet. Men her i troen på ham, der kan vi få lov til at juble og glæde os for Guds ansigt. Hvilket under. De glæder sig for dit ansigt. Og læg så mærke til det her billede. Det synes jeg er meget, meget interessant. Også nu, når jeg er sammen med nogen i Krusbjerg. Så man glæder sig over høsten, så man jubler, når man deler byttet. Det er jo sådan to billeder, udtryk for glæden. Nemlig, når man har fået høsten i hus. Nu er jeg jo en storbydreng, så jeg aner jo ikke en klap om det her. Og kunne vi have haft lidt smalltalk og sådan lidt ordet frit nu her, så skulle jeg stoppe op og høre, hvad er det for en glæde, når landmanden han får høsten i hus. Men så har jeg været ved at tænke lidt efter. Og det er jo nok noget med, at man... man glæder sig over, at nu har man nået målet. En glæde fyldt af taknemmelighed. En glæde fyldt af hvile. Nu er vi færdige. Det forestiller mig. Og så er der jo så også det andet billede. Det er en glæde, når man deler byttet. Det er jægerens glæde. Den synes jeg, den har altså været endnu sværere for mig at knække. Hvad er det for en glæde, jæger de har? Ja, altså, det er jo nok noget med sådan, den der sejrsjubel, tænker jeg. Sejrens glæde over et nedlagt bytte. Altså, jeg har slet ingen forstand på det her. Og jeg undrede mig såre, da jeg engang fik et billede fra en jæger her i Vestjylland. Han havde, jeg tror, det var hans første rådyr, han har nedlagt. Og så fik jeg et billede af vedkommende, hvor han havde blod i ansigtet, og jeg tænkte, hvad sker der der? Blod i ansigtet. Men jeg tror nok, det er et eller andet ritualt i der jæger, de har. Hvis jeg kommer til at sidde og drikke kaffe her bagefter sammen med en jæger, jeg vil meget gerne have en forklaring på det der ritual. Jeg forstår det ikke helt. Men når jeg så læser i åbenbaringsbogen, så sidder jeg alligevel og tænker lidt på de der jægers ritual med blod i ansigtet, som sejrens tegn. For noget af det, der kendetegner den sejrige flok foran tronen, det er dem, der har lammets navn på sit ansigt. De hører lammet til. Det er ham, der gør den glæde stor. Han gør glæden stor. For det tyngende åg, stangen over deres skuldre og slavefodens kæp, brækker du som på Midjans dag, hører vi så sidst i vers 3. Midjans dag, det var jo en speciel dag. Det er den her beretning med Gideon. Du ved Gideon, som skulle udvælge nogle mænd til at gå i krig mod midjanitterne. Vi hører om, at de var så talrige som havets, sandet ved havets bred. Vi hører om, at de havde så mange kameler, som man ikke kunne tælle dem. Prøv lige at forestille dig det. Så mange kameler, man ikke engang kan tælle dem. Og så er folkene jo lige så mange som sandet ved havets bred. Og dem skal Gideon og hans folk så i kamp mod. Og det er jo så der, vi har den her beretning om, at han skal ikke slå dem med 22.000 mand, de er alt for mange, heller ikke med 10.000 mand, nej, blot med 300 mand, som lagde sig på knæ og drak. Dem giver Herren sejr. Sejr som på Midjans dag. De var ikke mange, men de knælede og drak. Det er en del af budskabet her i Esajas 9, at minde os om Midjans dag og sejren. Det afgørende er ikke, hvor mange vi er, men at vi gør som på Midjans dag, knæler og drikker. Bøjer os for ham og tilbeder ham. Og det gør vi for eksempel, når vi beder, vor far, du som er i himlene, helligt blive dit navn. Ja, men hvad er det? Hvad sidder vi her i dag på det her møde? 16? Det er jo ikke mange. Hvis man tager hele Rosbjerg omegn og sådan. Men sådan skal vi ikke tænke. Der, det er jo ikke tallet, der det er det afgørende. Men det er det, at der er et folk, som knæler og som drikker og som tilbeder ham. Lad os gøre med dem, bøje os og be og lovprise og synge evig sejr, nu jeg ejer, altid Herre Krist i dig. Der er vi, trods mørke, trods modgang, trods mange ting, som kan gøre os modløse, også i en sådan tid, med synd, lovløshed, pandemi, der er vi på det sejrende hånd, ligesom på Midjans dag. Sådan er det. Hvorfor det? For et barn er født os, en søn er givet os. Ser du, vi er jo vant til også at tage evangeliet til os som opmuntring individuelt i kamp mod synden. Og det gør vi, og det skal vi også gøre og minde hinanden om. For det gør skriften langt, langt oftest. Men evangeliet er også til opmuntring i en sådan tid, som vi møder her, hvor det er en mørk åndelig og mørk politisk tid. Og sådan må vi også tage det til os. Et barn er født os, det vil sige, at han er menneske. En søn er givet os, det vil sige, at han er Guds søn. Han er både Gud og menneske. Og herredømmet skal ligge på hans skuldre. Og ikke bestyrelsen, ikke formandens skuldre, ikke prædikanternes. På hans skuldre ligger herredømmet. Åh, hvor er det befriende. Man skal kalde ham underfuld rådgiver. Ordet underfuld knyttes ofte i Gamle Testamentet til Guds underfulde frelseshandlinger. Jeg kan ikke gå mere ind på det her. Men det er sådan, han er underfuld i sin frelseshandling. Og den største frelseshandling er jo, at han slettede vores gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at navle det til korset. Og der afvæbnede han magterne og myndighederne og stillede dem offentligt til skue og førte dem i sit triumftog i Kristus. Derfor, Guds folk, syng. Syng lammets sang. Syng prædik og viden om blodet. Bare således bringer Gud sin ære til dig og til vores folk, som lever og bor i mørket. Man skal kalde ham vældig Gud, for det er han. Han er vældig Gud. Man skal kalde ham evighedsfader. Og det er jo måske lidt forvirrende, men der skal du huske på, eller der skal du vide, at her ikke tale om den trinitære titel fader. Men når Jesus kaldes evighedsfader, så beskriver det, at han er konge. Hvis opgave er at være din velvillige beskytter i dag, det er det, der ligger i det. Evighedsfader, evighedsbeskytter. Han er fredsfyrste. Som sagt, der er ingen politisk magt, der kan sørge for at etablere verdensfred. Ingen politiske alliancer kan give fred. Heller ingen selvforbedringsråd eller religiøse øvelser kan give fred. Nej, der er kun én ting, der kan give evig og varig fred, og det er Jesus, for han er vor fred. Det siger Efeserbrevet. Han er vores fred. Han er freds fyrste. Stort er herredømmet. Freden uden ophør over Davids trone over hans rige, så han kan grundfeste det og understøtte det med ret og retfærdighed, fra nu af og til evigtid. Herskers herres nidkærhed skal udvirke dette. Han har grundfæstet det. Han kan også understøtte det. Og det gør han med sin ret og retfærdighed fra nu af og til evig tid. Ja, det er budskabet. Også til os i dag, som bor i mørkets land. Kald på ham. Kald på ham ved navn, nemlig Jesus. Du som bor i mørkets land. Du som også selv kender til måske at falde i mørket, vandre i mørket. Også her gælder det, at vi må kalde på ham. Også her gælder det, at vi kan ikke leve i synd, vandre i synd og fortsætte med det. Nej, der må vi kalde på ham og bede ham om at fri os ud af det. Og her tænker jeg også på, jeg tror måske den største kamp mod synden for os foregår på tankens plan. Også i handling, ja. Men jeg tror også, der foregår meget på tankens plan. Også her siger han, kom, lad os gå i rette med hinanden. For synd også på tankens plan er synd. Også der må vi tale med ham og have et åbent hjerteforhold til ham. Så han i alle ting får lov til at være også vor fredsfyrste. Så han får lov til at grundfeste sit rige med ret og retfærdighed ved syndernes forladelse i hans navn. Og det er det budskab, vi må leve af. Og det er det budskab, vi må række til dem omkring os. Det her budskab, det udspringer af Guds eget hjerte. Jeg synes, det er så stærkt sidst i vers 6. Herskers herres nidkærhed skal udvirke dette. Det er Guds brændende nidkærhed, kærlighed, der skal udvirke dette. Også ind i en sådan tid som vores. Det var Esajas budskab og opmuntrende ord i en sådan lokal politisk krise, som de stod i. Og derfor må det også være et sådan opmuntrende budskab til den verdensomspændende krise, pandemi, vi står i. Vi har en glæde, der består. En glæde, som er stærk. En glæde, som er stor. Der, hvor vi glæder os for hans ansigt og påkalder Jesu navn. Ja. Så lad nu den her pandemi være en anledning til det. At vi søger hans ansigt, tilbeder hans navn